Gepleyen Adaklı Radyosu. Öýünize sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji sentýabry, Gepdeniň Bahadyr güni. Gepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny şahsy uloglara degişli täze çäklendirme sürüjileri ýyllar çamanat goşmasy çykdyja goýýar. Durufun saklanmagy Balkanlaryň arasynda açyk pikir alyşmalary döretdi diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Taliplerden awtorlarynyň ýokdugyny subut etmek talap edilýär. Türkmenistanyň güpeýen ustalary durufun tutsaglygyndan soň kazancyny ýitirmekden howatyrlanýar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de bu hepde Türkmenistanyňky garasyz jurnalistika, ýygarlamalar, türme, kaynamalar ve ölüm diyen atlayan adatlığın önkü havarçısı Hudaya verdi. Allah aşkına ölüm bilen varlıkta çap eden sinema köpekollü. Gepleýär Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleýijiler, Gepdeniň jemini 23-nji awgustda Russiýanyň Volgograd şäherindäki koloniýada bolan zamun alyş we rus türmelerindäki musulmanlaryň ýagdaýy barada Agat Ýewropa Adatlyk Radyosynyň web sahypasynda çap edilen giňişleýin makale esasynda taýýarlan gepleşigimiz bilen dowam etdiriýäris. 23-nji awgustda Volgograd şäherindäki Sravikkino şäherindäki 19-njy Berg düzgünli Düzüş koloniyasında 4 sani yaralı tutsav 12 adamı Füseyin'in yani cezaların yerine getirilmeğine gözetçilik ediyen federal kulluğun fikri işgarını ve 4 tutsavı zamun aldı. Zavd edilen vaktinde zamun alınan 9 adam. Zamun alıcı tutsavların ehlisi öldürüldü. Yönü olur şu arada bir neçe video yazgı tayyarlap öldürünün İslam devleti adlı halkara terör kurulmasına devişlediklerini aittiler. Türmelerdeki musulmanlara edilen sütüm için aralayanlıklarını öne sürdüler. Adam hukuklarını koruyucular ve tutsavlar Füsi'nin dinlerleri diyen basışı var da inçi meyliveri aydıp geliyarlar. Emma hakimiyetler ve resmi İslam kurulmaları bu ýagdaýa baş kaldırmayan 19-njy düzeldiş koloniýasynyň ele geçirilendigi baradaky habarlaryň ýanynan internetde tutsaglaryň taýýarlan video ýazgylary peýda boldy. Olar ilki bilen Füsi'nin müdiri Arkad Gostev'in kabinetinde öldürülen Füsi'nin işgarlarını korkudular. Oların arasında koloniyanın hopsuzluk ve operativ işleri oyuncu başlığının ornvasarı Andrei Kuchma. Son hastahanıdı yok olan koloni işgarı hem bağırdı. Tutsaklarla birlikte pidaların umumu sani eyyem 10 adama yetti. İnternette iş getirilenlerin şahsi yazgılarından alınan mağlumatlar hem çap edildi. Oların üyeri Özbekistan'ı doğulan 28 yaşlı Ramzidin Toşf olup 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda neşe sögdasy aýyplanmasy esasında 8 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Hökümde aýdylmagyna görä Toşf eginleşleri bilen metadon satyp bu neşäniň her dugunçogy üçin 300 rubl alypdyr. Aýyplananlar bu usul bilen ahyryna polisiýa saklaýança aýda 60 000 rubl töweregini kazanç edenliklerini gurrun beripdirler. Beýleki bir Özbegistanly 29 ýaşly Temur Husinow 2019-njy ýylyň tomusyna ölümi sebäp bolan agyr beden şikestleri derarly 6 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Ol öz tanşy Viktor Tyulyaýew bilen bilelikde ýolda tötäninden uşan adamy urupdyr. Kellesi nurlarına yatan son kesilhanı da yok olupdır. Bu çaknışı da hamala merhumun özüne dilen belliğe agresiv cevap vermeyi sebep olupdır. Kaziyet merhumun hareketini bir kanun hasaplap ayıplanayan Hüseyinov'un yaşlığını ve akıl hastalığını cinayeti yenilleştirici yağdaylar hükmününe belli kalıptır. Aklovçusu bir hükümden 9 gedek şikayet eden hem olsa karar yütgödülmendir. Hüseyinov şu yılın Noyabr ayında adatlığa çıkmalı eken. Zamun alıcıların en keçisi Tacikistan'ı doğulan. 23 yaşlı Rustom Çon Novruzu olup onun Rusya'da kemişelik yaşayan yeri hem bolmandır. Ol 2022 yılı Volgogradda neşe kaçakçılığına ayıplanıp 7 yıl azatlıktan mahrum ediliptir ve ödüne çıkarılan hükümden şikayet etmeyi hem başarmanır. Vottak neşeri Navruzi'nin karnası bilen sökvette sorulu. Ol onun 70 yıllarından beri Volgogradda bir kuruluşta işlendiğini, yönü şikayet etmek için yeterlik pulunun bulmağınlığını görün verdi. Şeyle de karnası yaş yigidin Rusya'da zayılananlığını, öz yurdunda kanunu boyun, dinler, YouTube kanalını dürlü İslam kalıcılarını tomoş eden oğlan olanlığına etti. Tacikistanlı doğulun 28 yaşlı Nasır Çon Toşuf hem Moskva yaş kalıcılığına geliptir ve neşe maddesinde ayıplanıptır. Nasır Çon'u çalim ediyen bir adam 2017 yılı Myanmar'ın ilçikhanesinin önünü Rohingya musulmanlarının yanırmağına karşı kurulun Rusatsız yığınanışıga katnaşıptır. Toşuf'un hükümünü aydılmağına göre ol kamala öz iki iş şehri gülen Avtoloğun bu yerine gezilip 506 yedeklik doğdanı yarım kilo